Ang surat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Efeso Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus huli sa kabutan ni Diyos. Para sa mga banal na nag-ierok sa Efeso, na maimbod ki Kristo Jesus. Mapasaindo ang biyaya asin ang katuninungan ni Diyos na sa tung Ama asin ni Jesus Kristo na kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na Ama ni Jesus Kristo na sa tung kagurangnan. Huli ta binindisyonan niya kita dyan ki Kristo, kan gabos na bendisyon na espiritual sa kalangitan. Bago lalangon ang kinaban, pinili niya kita dyan ki Kristo tanganing magin kitang banal sa kamayong digta sa atubangan niya. Huli sa pagkamuot, itinalaga kita nin Diyos na magin mga akin niya huli ki Jesus Kristo, sa diri niyang kabutan iyan sa kakatuyuhan. Umawon ta ang Diyos dahil kan sa iyang nagsusupay na biyaya, na itinaon niya sa to bilang regalo na yaon sa namumutan niyang aki. Tinubos kita ni Kristo huli kan sa iyang dugo. Pinatawad kita kan sa tong mga kasalan. Susog sa kayamanan kan biyaya ni Diyos na pinasupay niya sa to. Tinawan niya kita nin kadunungan sa kapakaaram. Tanganing masabutan taan hilom na plano na uutubon niya dyan ki Kristo pag-abot kan tamang panahon. An sa iyang plano, iyo na pagsararoon ki Kristo ang gabos na linalang sa langit asin sa daga. Ang gabos na bagay nahahaman susog sa plano asin kabutan ni Diyos. Huli ki Kristo, pinili niya kami na magin sa diri niyang banwaan dahil sa diri niyang katuyuhan, na dati niya nang iniisip poon pa sa kapinunan. Kaya kaming mga nainot na naglaom ki Kristo, itinalagang mabuhay para sa kaumawan kan sa iyang kamurawayan. Kamu managin banwaan ni Diyos, kan maaraman nindo ang marahay na bareta na nagdaranin kaligtasan sa indo. Nagtubod kamo kay Kristo, kaya ipinadara sa indo ang Espiritu Santo na ipinanuga niya bilang tanda na sa diri na kamo ni Diyos. Ang Espiritu Santo iyo ang sangra kan sa tung pamana sagkod na makamtan niya to iyan, sa kaumawanin sa iyang kamurawayan. Huli ka ini, kan madangog ko ang dapit sa indong pagtubod kay Jesus na kagurangnan, danganan sa indong pagkamot sa gabos na banal, day ako naguntok nin pagpasalamat sa Diyos para sa indo. Ginigirumdum ko kamo sa sakong mga pamibi. Hinahagad ko sa Diyos ni Jesus Kristo na sa tung kagurangnan, an mamurawayo na Ama, na itao sa indo ang Espiritu nin kadunungan, tanganing masabutan nindo nin urog ang kapahayagan dapit sa Diyos. Hinahagad ko na maliwanagan ang isip nindo, tanganing manuunan nindo kung ano ang paglaom na inapudan niya sa indo. Kung ano ang nagsusupay na biyaya na ipinanuga niya sa iyang mga banal, asin kung gurano kadakula ang sa iyang kapangyarihan na yaon sa to na mga nagtutubod. Ang kapangyarihan na ini na yaon sa to, pareho kan kapangyarihan sa kakusog na ginamit in Diyos kan buhayon niya liwat si Kristo, asin kan patukawon sa toon niya duman sa langit. Sakop duman ni Kristo ang gabos na langit no na paghahadi, autoridad, kapangyarihan, asin mga pamamayo. Ang ngaran niya masalangkaw kaysa gabos na ngaran, bakusan nang sa panahon na ini kundi sa maabot pa. Ang gabos na bagay ibinugtak ni Diyos sa iraram kan mga bitis ni Kristo. Itinao siya sa simbahan bilang kagsakop kan gabos na bagay. Siya ang payo kan simbahan na iyo ang sa iyang hawak. Ang kapanuan niya na nakakapano sa gabos na linalang.